Один це не мій колега, що не сасок, то довго поспілся з дому, з карти я седе, дарба карти, бе четвертис, це ще я отаймі, он вел три з папалус я отаймі. Пірмайс папалус я отаймі, Станкевич, спон залудзу.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu, iekļaut domes sēdē kārtībā papildus jautājumu par nolikuma apstiprināšanu.
Deputātiem ir jautājumi. Paldies, aicinu balsot par iekļaušanu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Nākošais Pudānakungs, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu iekļaut kā papildus jautājumu darba kārtībā par apropriācijas palielināšanu komunālās saimniecības pārvaldes budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Lūdzu balsot par iekļaušanu, kas būtu par. Paldies, deputāti visi atbalsta. Kažanovs kundze pieslēdzās. Nikolajev kungs, nākošais.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu par nekustamo īpašumu Mihalsa iela 52 Daugavpilī nodošanu atsvināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Aicinu balsot par, lai projektu iekļaušanu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti. Sporānas kundze. Visi deputāti atbalsta. Paldies, aicinu atbalstīt galējo darba kārtību, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Pirmais darba kārtības jautājums, Dubovskis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par davinājumu pieņemšanu no fonda palīdzība poliem austrumos. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras, kā arī finanšu komitejas.
Paldies, jo deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta.
Paldies!
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Suplovs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils domes 2020. gada 24. septembra lēmumā numur 448 par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un padotības iestāžu mākslas pakalpojumu centrāti. Un pēc finanšu komitejas juristi piedāvāja precizēt 29. punktu attiecībā uz skolotājiem. Ja, tā vietā ieejas maksas skolotājiem uzrādot apliecību, uzrādot pedagoga identifikācijas karti.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar izglītības pārvaldes attiecīgo piezīmi par 29. punktu. Kas būtu par? Paldies, visi deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais, lūdzu.
Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par komisijas izveidošanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes profesionālās izglītības kompetences centrs Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola statusa noteikšanu. Tas ir sakarā ar to, ka ir mainījusies kārtība. Ja jā, agrāk šo statusu noteica ar ministru kabinetā lēmumu, tad šobrīd jaunajā profesionālās izglītības likumā ir veiktas izmaiņas attiecībā uz šo regulējumu un šobrīd dibinātājs pats nosaka statusu atbilstoši kritērijiem. Ja, un tad komisija izvērtēs, un tad mēs jums piestādīsim.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputātē atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums. Kokiels kundze, lūdzu.
Labdien, cienītie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils dizaina mākslas vidusskola Saules skola pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras un finanšu komitejās.
Paldies, deputāti! Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais, paldies, Katrīnas kundze, Kikusa kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu jūs izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centram. Šis jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājuma komitejā, kā arī finanšu komitejā un tika atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Gerasimovs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali. Lēmuma projekts bija tika izskatīts sociālo komiteju un finanšu komiteju. Tiek atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumu saistošas notiekums 21. Jautājums bija izskatīts sociālo komiteju.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumu ģimenes mājas pieledzes nolikuma. Jautājums tika izskatīts sociālo komitejam.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Lūdzu, nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumu sociālā dienesta nolikumā. Jautājums tika izskatīts sociālo komiteju.
Deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Rafaņiko kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas apstiprināšanu profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādē Daugavpils futbola skola pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasakumi. Šis jautājums tika skatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu, kā arī finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Deputāti atbalsta. Tā, Lapinskas kundze, lūdzu.
Labdien, godēti deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt grozījumus Daugavpils pilsētas domes lēmuma numurs 387. Jautājuma būtība, kā līdz ar to, kā būvdarbu laika izveidojas ietaupījums, tad lūdzu pārvirzīt šie līdzekļi uz citu projektu, projektēšanu vai būvniecību. Paldies. Jautājums bija izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Kobzevas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai Ilgas no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds līdzfinansējums dalības braucienam.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies. Paldies,
deputāti atbalsta. Pokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības programmā vēlēšanu komisija. Jautājums skatīts finanšu komisija un komiteja un atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests vadītāja iecelšanu amatā un iecelt sociālā dienesta vadītāja amatā Marinu Girasimu.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Vēlreiz skatām jautājumu par sociālā dienesta vadītāja iecelšanu attiecīgajā amatā. Girasimovs kundze arī ir šobrīd piedalās domes sēdē. Labprāt, ja deputātiem ir jautājumi, kandidātiem tad varētu arī atbildēt. Uz doto brīdi pilda sociālā dienesta vadītāja pienākumus. Līdz tam ir arī ilgu laiku darbojusies gan sociālā dienestā klientu apkalpošanas nodaļā, gan arī ir vadījusi klientu apkalpošanas nodaļu. Jautājumi, prāt, to kungs lūdzu.
Jā, varbūt uzreiz dodiet mikrofonu. Trīs galvenās problēmas, kuras jūs tuvākā laika risināsiet, un trīs prioritātes, kuras arī jūs bīdīsiet.
Pirmā problēma laikam nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem, darbinieku atslogojums, atslogojumu pamazināt, jā, un tā uzreiz nepateikšu. Prioritātes tas ir darbinieki un klienti.
Drīkst jautāt?
Jā, protams. Jā.
Jūs pat uzvedinājat uz domu, jo jūs minējat, ka viena no prioritātēm būs samazināt darbinieku pārslodzi. Ar kādām metodēm, ar kādām darbībām jūs to īstenosiet?
Nu, laikam tas ir optimizēt un vairāk, lai pilnveidot darbu, nu, programmas, lai atvieglotu, būtu vieglāk elektroniski strādājot.
Ko mēs izdarījām ar enerģētikas pabalstiem?
Izmantojam pakalpojumus.
Bet neatdevām sociālam dienestam.
Jā, liels paldies par to.
Jā, tas arī ir īstenībā viens no panākumiem.
Man būtu jautājums.
Jā, lūdzu. Jautājums.
Sakiet, lūdzu, vai pastāv štatu trūkuma problēma jūsu iestādē?
Jā, ļoti trūkuma, ar darbinieku trūkums ir, un lielākā problēma, ka nav tas visus tos speciālistus.
Jā.
Viņi neiem mācīties.
Neiet mācīties. Gadījumā, ja būs kaut kāda, teiksim, izstrādāta programma un piedāvājums pašvaldībai atbalstīt šo apmācību, tad varētu piesaistīt klāt arī darbiniekus, un tad varbūt noslodze arī mainīsies.
Es ceru uz to, jā.
Jā, paldies.
Kāpēc jūs klusējat par to, ka tagad jau strādājat ar Daugavpils universitāti par to, ka tur varētu izveidot speciālu programmu, lai apmācītu jūsu darbiniekus? Es saprotu, ka jūs nervozējat, bet neklusējat. Jūs jau taču daudz ko darījat.
Kautrīgums ir plus.
Līdz galam vēl nav tikuši galam, līdz ar to, kad būs jau lēmums pieņems tad.
Līvijas kundze jau prasīja, ko jūs tagad darījat, nu, lai to izdarītu visu.
Bet redzi, Aleksai, nestāsta, ko dara, izstāstīs, kad izdarīs. Labi, ir kolēģiem vēl jautājumi? Jā, protams, pārējiem pie deputātiem.
Jā, nu es jums tiešām novēlu veiksmi darbā. Es ceru, ka deputāti jūs atbalstīs un par sadarbību un par speciālistu apmācību. Tad tur novēlējums ir tāds, ka mēs bez gala griežamies sociālā dienestā un piedāvājam dažāda veida studijas. Jā, tai skaitā jūs esošiem darbiniekiem, bet jūs paši ziniet, kāda ir atsaucība. Es saprotu, ka ir štatu saraksti un jums visu laiku tie mainās. Tā jums vajaga sociālos darbiniekus, tā jums vajaga atkal pamainīt dažādus, teiksim, normatīvo aktu ietvaros, dažādu darbinieku nosaukumus, bet nu es jums vēlu, lai jūs tiekat ar to galā un lai jums izdodas arī, nu, teiksim, veicināt jūsu darbinieku izglītības ieguvi, jo līdz šim tā sadarbība, nu, mums bija tāda ļoti, ļoti pasīva, jā, nosacīt, jo darbinieki saka, ka viņiem mazas algas, pa tādu algu viņi negrib mācīties un tā tālāk, tā ka jums veiksim darbā darāmā jums ir ļoti daudz. Jā.
Paldies.
Bet mēs vēl nenobalsam. Jā, paldies, Līvi. Paldies, Līvi. Nē, nu, cienījamie kolēģi, tiešām kandidāts ir virzīts uz vadītāju amatu. Lielā mērā deputātiem arī vēsturiski ir zināmas perturbācijas, kuras ir bijušas sociālajā dienestā. Pa laikam tika izmantota praksē attiecībā uz darbinieka pieeicināšanu no ārpuses, lai sakārtotu tu iekšējos procesus. Diemžēl šāda veida pieeja visu šo laiku, ir īpaši, ja no ārpuses nozīmē no kādas politiskās partijas ievēlētas sarakstā, tad šis rezultāts absolūti nav bijis pozitīvs. Un to arī ir jāatzīst, jo aizrādījumi attiecībā sociāla dienas darbu ir bijis pietiekami daudz. Ar to mēs arī rezultējāmies šķiroties no iepriekšējā. Šobrīd tas, ko mēs redzam un tas, ko doma vēlētos arī no jums, ir pirmām kārtām jūsu prioritāte ir jūsu pavadītais darbs sociālajā dienestā Un jūsu prioritāte ir tas, ka jūs nākat no klientu apkalpošanas nodaļas. Jūs zināt pati uz savas ādas, ko nozīmē pieņemt cilvēkus, ko nozīmē palīdzēt viņam, un vissvarīgākais, ko nozīmē, ka tu viņam atsaki. Ja, nespēdams, piemēram, palīdzēt. Un šajā sakarā, arī runājot ar ļoti daudziem darbiniekiem kolektīvā, šobrīd tas, ko mēs redzam, ir tas, ka jums ir atbalsts pašā kolektīvā. Tas nozīmē, ka dienests var strādāt, dienests šobrīd ir nu, arī vienojies attiecībā uz jums kā par to labāko kandidātu, ko patiesībā respektējot tieši kolēgu darbu iekšēnē, tad mēs arī virzējām tad jūs šajā matā. Protams, arī ņemot vērā pēdējo pieredzi ar pīlādzi, ņemot vērā pēdējo pieredzi, piemēram, ar enerģētikas pabalstiem un arī pēdējo pieredzi ar darbinieku darba kvalitātes un atalgojuma sistēmas uzlabošanu, kas arī lielā mērā nebija pietiekama un tā jau ir arī mūsu jā, vaina. Šajā gadījumā, ka varbūt kaut kur nesadzirdējām, varbūt kaut kur pietiekami labi mums neizskaidroja. Tāpēc es lūgtu kolēģus atbalstīt jūs šajā amatā. Tas ir izaicinājums, nopietns izaicinājums, kā nākošā pieredze rāda tālāk vai nu deputātos un domes priekšsēdētājos vai uz nodarbinātības valsts aģentūru, jā, kā to parāda. Lūk, bet... Nē, nu, tāda ir praksa, jā, diemžēl, tāda ir dzīve, jā, tāpēc mēs cerēsim šajā gadījumā tiešām, ka jums viss izdosies un tolika puņu šurku, ne? Lūk, tāpēc mēs ceram, ka jums viss izdosies un es arī aicinātu kolēģus jūs atbalstīt šajā amatā. Novēlēt tiešām, lai viss izdodas un veiksmi, jā. Aicinu Tad attiecīgi kolēģus balsot. Kas būtu par? Paldies. Vienbalsīgs kolēģi lēmums. Apsveicam. Labi, tā. Kokinas kundze, lūdzu, nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta pārvalde vadītāja iecelšana amatā un iecelt Valēriju Linkeviču par pašvaldības iestādes sporta pārvalde vadītāju.
Paldies. Jā, tad tiek skatīts jautājums par vēl viena struktūra vienības vadītāja iecelšanu. Tiek piedāvāts amatā iecelt pašreizējo sporta pārvaldes juristu Valēriju Linkeviču attiecīgi šajā amatā. Nu, deputātiem ir jautājumi, tad pie debatēm es jau vairāk pāriešu. Jā. Lūdzu, Škiņš Kungs.
Nu, sākumā laikam ziņotājiem. Anna, sakiet, lūdzu, mēs runājam tagad par ietošanu sporta pārvaldes vadītājas amatā. Jau uzreiz papildu jautājumā mums ir, ka mums būs sporta, jaunatnes un sporta lietu pārvalde. Kā tas būs tālāk?
Sākumā iecelsim, tad pārveidu.
Varbūt tomēr loģiskāk būtu uzreiz, nekā divus lēmumus.
Marina Lūdzu.
Tas lietu pārvaldes tās spēkā būs no 1. Janvāra, a pašlaik Valērija jau būs iecelta šodien. Protiet, būs grozījumi darbu.
Paldies.
Nu, divreiz grīzīsimās, tie labi. Nu, un tad pretendentam būs daži jautājumi. Sakiet, lūdzu, jūsu prioritātes, jo, principā, sporta pārvalde mums tāds bēdu bērns, kur vadītāji mainās ar ļoti tādu regularitāti, jā, bet kā Bardaks bija sportā, tā viņš palika. Jā. Kādas jūsu, teiksim, tādas prioritātes, ko jūs darīsiet sākumā un ko jūs darīsiet vēlāk?
Sākumā, laikam jaunieši, sporta skolas audzētņi, tas ir prioritāte pilsētā, attīstīsim sporta skolas, piesaistīsim vairāk audzēkņus, nu, uz turpmāko tālāko dzīvi mēs runāsim pēc šī lēma apstiprināšanas, nu, vēlāk lēma apstiprināšanas, ja ietiks lietu, jaunatnes lietu un sporta pārvalde apstiprināta, tad mēs runāsim mazliet par citām prioritātiem, tieši par jauniešiem, par brīvprātīgo darbu, par neformālo izglītību tieši sportā, kas saistīts prioritātes ar sporta skolas, to audzēkņi, augsto klases sportisti un tautas sports sporta pasākumu organizēšanu un to pilnveidošanu. Un, protams, infrastruktūras uzlabošana, bet tas vairāk olimpiskajam centram tagad.
Nu, infrastruktūra tagad pieder vairāk lai olimpiskajam centram sāp galva. Bet ko mēs darīsim tomēr ar tiem prioritārajiem sporta veidiem, tradicionālajiem, futbols, basketbols, volejbols?
Attīstīsim.
Kādā veidā?
Nu, piesaistīsim vairāk, mēģināsim piesaistīt vairāk audzēkņus, lai augtu paaudzē, lai būtu...
Bez finansējuma?
Kāpēc mums ir finansējums? Mēs izglītības iestādēm ir valsts finansējums, gan pašvaldības finansējums, kā arī mēs atbalstam sporta organizācijas. Mums ir izstrādāta un apstiprināta domē kārtībā, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām. Tas tiek atbalstītas sporta organizācijas.
Jūs nedomājat par to, ka principā būtu logiskāk arī izveidot kaut kādu padomi, kur pārstāvē, teiks, tā sporta veidus, lai izstrādātu kopējo koncepciju, jo galu galā mēs jau te pusotra gada runājam par to, ka sporta pārvadai vienīgai no mūsu institūcijas nav strateģiskā attīstības plāna. Ne trim gadiem, ne pieciem, ne desmit.
Es domāju, ka to tagad jautājumu būs kontekstā jāskatās arī ar jaunatni, jo tā būs viena sistēma jau. Bet jā, tādam dokumentam būtu jābūt.
Par to mēs jau ilgi runājam, bet kā nav, tā nav. Paldies.
Es varbūt Škiņšu kungam mazliet papildināšu arī tie uzdotās jautājumus, jo uz daudziem Linkēčas kundze nevarētu atbildēt, jo tā lielā mērā ir jau politiska izšķiršanās attiecības būs kāds notiks. Tik tiešām arī sporta pārvada lielā mērā ir rūpju bērns. Lūk, no arī šodien sekojušiem lēmumu projektiem ir skaidrs, ka sporta pārvaldē nu, de facto notiks reorganizācija, kā tādā struktūrvienībā, par prioritāti izvirzot jaunatni un atgriežoties, ja es nemaldos pie kārtības, kāda ir bijusi līdz 2010. un 11. Gadam, kad bija jaunatnes arī un sporta lieta pārvalde vienā nodaļā. Lūk, tā ir viena lieta, otra lieta – no sporta pārvaldes funkcijām tiks nodota pāraudzības funkcija par sporta skolām izglītības pārvaldei. Atestācija, akreditācija, pašnovērtējumi ja, un programmas izpilde, jo uz doto brīdi sporta pārvalde nu, gan dēļ kapacitātes trūkuma, gan arī, varbūt arī dēļ vīzijas trūkuma šis netika realizēts un lielā mērā šobrīd, piemēram, individuālo veidu sporta skola IKVD pārbaudē nu, pozitīvi iziet cauri tikai pateicoties pietiekami profesionālai vadītāji Alžānas kundzei, ko arī apliecināja arī pēdējās sarunās IKVD, kas, ko viņi jau reikuši šajās pēdējās dienās. Nu, un trešā lieta, protams, ir jautājums par sporta skolu nākotni, ko, nu, mazliet tā kā paskaidrot pa priekšu, es tomēr redzu, ka izglītības pārvalde kopā ar sporta skolu vadītājiem atgriezīsies pie bērnu jaunas sporta skolas. Jā. Tieši tā, jā, kas varētu būt Daugavpils sporta skola, kā tas ir šobrīd, piemēram, Liepājā vai pašā Rīgā, un galvenā šobrīd pamat problēma, kas tika identificēta, ir tiešām bērnu neesamība, kas ilgtermiņā parāda, ka būs, nu, ir jāizveido šobrīd būs sporta attīstības stratēģija Daugavpilī, kuras arī nav, bet šajā sakarā būs tomēr jālem par prioritāriem un neprioritāriem sporta veidiem, jo bērnu dzimstības rādītāji un bērnu esamības sporta skolās parāda, ka tuvākā laikā viņiem būs problēmas ar tarifikāciju kā tādu, lai piesaistītu arī valsts finansējumu. Un tādēļ šobrīd tiks veikta sakēdēšana kopā ar jauniešu funkcijām, jo mēs tomēr sporta pārvaldes darbu izņemot tās tradicionālās, tautas sports, veterānu sports un daudz ko citu, tomēr vairāk redzam skolās darbā ar bērniem, ar jaunatni, lai sakāpinātu bērnu skaitu pašā sporta skolās. Citādāk ar izcinājumu, lai vairāk pie samazinošiem dzimstības rādītājiem palielinātu koeficientu par sportojušiem bērniem, nu, pēc būtības nav, ir jāvadās no tiem resursiem, kuri šobrīd ir. Un tas pēc būtības ir nu, tāds, tāda vienota šobrīd stratēģija, kuru lielā mērā vadītāji ir piekritusi pie šiem apstākļiem uzņemties uz saviem pleciem un lielā mērā to iznest. Un tādēļ arī ir izvēlēts arī kandidāts no iekšienes, kandidāts, kurš lielā mērā ar pieredzi ir bagāts sporta paralelis darbā, bet nu, tas, ka būs pēc nosaukuma maiņas jāpilnveidojas lielā mērā jaunatnē un jāskārto arī jaunatnes speciālisti, kurš šobrīd tiks pārņemti no izglītības pārvaldes, tas nu arī tā īsumā lielā mērā ir laikam paši saprotams. Kā ar to veiksies, es domāju, mēs redzēsim jau tuvākajā laikā, bet tas, ka mīņāšanos uz vietas šajā jautājumā pēdējā gada griezumā bija vienkārši jāizbeidz, jo nekā nedarīšana vairāk novet uz iznīcību, nekā pat iespējams kaut kādas kļūdas darbā, tas arī, manuprāt, ir fakts. Jūs visam vēl arī piekrītat šajā ziņā. Jā, paldies, Lūzaškiņš mums.
Nu, ka varētu piekrist, bet varbūt arī tad jādomā, arī ja mēs runājam par stratēģiju, ja tomēr mēs atgriežamies pie tā vecā labā izrādās modeļa, varbūt tomēr jādomā, un ja mēs jau tā redzam, ka sporta pārvalde vispār neapsīmu nieko nevikādu īpašumu, jā, varbūt padomāt par sporta pārvaldes un likietības pārvaldes apvienošanu.
Pēc būtības... Šobrīd tas pats notiks jau, bet tikai apvienojot jauniešu lietas ar sportu. Bet sporta pārvaldes funkcijas, kā tāda šobrīd attiecībā uz saturu, tiks nodotas vairāk un uzraudzības funkciju izglītības pārvaldei. Savukārt attiecībā uz infrastruktūru tiks nu, jau atdotas olimpiskajam centram. Līdz ar ko tas, ka šobrīd paliks sporta pārvaldei, ir neatrisinātie jautājumi attiecībā uz augstu sasniegumu sportu, kas visdrīzāk tad būs vai nu jānodot sporta skolai, nu tai liegali apvienotai vai olimpiskajam, tas ir otrais scenārijs, un attiecībā uz veterānu sportu, būs jāpaskatās, kurā tad vietā viņš tad atradīsies. Nu, es vairāk redzu varbūt skolās, jā, pašās. Nu, par to būs diskusija. Labi, es domāju, ka lielā mērā ir izskatīta tā vispusīga vīzija, bet arī atklāti pateikšu gan attiecībā uz sociāla dienesta vadītāju, gan arī uz sporta dienesta vadītāju, šāda veida lēmuma projektu un šāda veida balsojuma īstenībā attiecība uz viņiem abiem ir izņēmuma kārtā šajā situācijā, jo tas ir nu, liels, kā teikt, karblants uz priekšu uzticības devums, lai šo sistēmu tad attiecīgi arī sakārtot ja, abos virzienos. Paldies. Vēl jautājumi deputātiem debates. Paldies, cienējami kolēgi. Tad aicinātu atbalstīt Valēriju Kieviču, sporta pārvaldes vadītāju amatā. Kas būtu pār? Pret, atturās viens. Paldies, lēmums ir pieņemts. Tā, nākošais darba kārtības jautājums, Limbēnas kundze lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu apstiprināt grozījumus Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā, izsakot komisijas sastāvu un pielikumu jaunā redakcijā. Grozījumi saistīti ar izmaiņām personālajās un kontaktinformācijā. Paldies!
Paldies! Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies! Visi Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais. Tā. Dimitrijos kundze lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu apstiprināt grozījumu saistošies noteikumus numuru 50 par pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai tiek palielinātas maksimālās summas līdzfinansējumu piešķiršanai. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā un īpašumu un mājokļu komitejā atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu apstiprināt grozījumu saistošajos noteikumos numur 47 līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Un šeit tiek palielināts līdzfinansējuma maksimālais apmērs galas sienu siltināšanas faktiskajām izmaksām.
Es nemaldos, mums bija finanšu komitejā debatē.
Finanšu komiteja bija priekšlikums vērst šos grozījumus arī uz iepriekš pieņemtajiem komisijas pieņemtajiem lēmumiem, ka palielināt, piešķirt, palielināt to šo te līdzfinansējumu arī tagadējiem.
Nu, viss var nokomentēt.
Es noskaidroju, ka...
Attiecību uz atpakaļ vērst to spēku.
Jā. Pašlaik, es varbūt par faktisko situāciju. Faktiski, tagad par visām mājām, par visiem pieteikumiem komisija jau pieņēmusi lēmumus. Tātad lēmums jau pieņems visās, nu, visās, visos pieteikumos.
Es uzskatu, ka lēmuma noteiktais, ka
uz jauniem
ir uz reģistrācijas. Manā ieskata nevajadzētu.
Jauns regulējums tiks vērsts uz jauniem pieteikumiem, kuru pašlaik nav. Pašlaik
es sapratu viedokli, paldies.
Vēl jo vairāk arī starp deputātiem kolēģiem varbūt būs diskusija attiecībā par saistošo noteikumu darbības apturēšanu uz laiku, izejot no tā, ka mums jau, ja es nemaldos, ap miljonu ir uzņemts, teiksim, tie lēmumi.
Jā,
bet tā būs diskusija, es domāju, šis jautājums nav šodien dienas.
Jautājums ir par budžetu. Kontekstā ar budžetu, varbūt arī ar saistošiem noteikumiem pie budžeta varētu apturēt šos saistošos noteikumus uz pāris gadiem, kamēr netiks izpildīti tie
uzņemtās saistības.
Jā,
tas būtu mums, pareizi. Mums ir noteikts, ka pašvaldības budžeta ietvaros tiek piešķirts.
Bet jā, mēs turpināsim tagad pieņemt, iedzīvotāji turpinās izstrādāt būvprojektus pēc 3-4 gadiem.
Jā,
nu, vajadzēs atjaunot un arī veikt grozījumus tāmēs, līdz ar to būtu logiski to apturēt.
Labi. Paldies, atstājam šo jautājumu tad uz budžetu, ņemot vērā pašvaldības piešķirto finansējumu minētai programmai. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais Krīviņas kundze, lūdzu.
Dienu cienījumie deputāti lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Baltijas pieeja rīcībā ar plasmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā. Tā Baltiplās. Jautājums tika atbalstīts finanšu komiteju un saimniecības.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums ir Fimovs.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas domes 2020. Gada 28. maija lēmuma numurs 215, 2021. Gada 27. maija lēmuma 328 un 2022. Gada 11. augusta lēmuma 535 atzīšanu par spēkā zaudējušu. Jautājums iepriekš tika izskatīts un tika atbalstīts finanšu komitejai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par ieguldījumu SIA Daugavpils zobārstniecības poliklīnika pamatkapitālā. Jautājums iepriekš tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2022. Gada 14. jūlijā lēmumā numurs 481. Jautājums iepriekš tika izskatīts un tika atbalstīts finanšu komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti
Paldies.
Atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Trašino, kungs, lūdzu.
Labdien, godie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par lokalu plānījumu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 050-05-0701 050-05-0706 Rumšas apgabals teritorijas izdevīšu jau 34 redakcijas 10 apstiprināšanu. lēmumu projekts paredz apstiprināt lokalplānim, kuram bija veikta publiska apspriešana, un kā arī apstiprināt grafisko daļu un abus notikumus ar saistošiem notikumiem.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, Nikolajokungs, lūdzu. Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamu īpašumu uzskaitī. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2017. Gada 24. Novembra lēmuma numuru 665 par nekustamu īpašumu daļu nodošanu bezvadzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi komunālās saimniecības pārvaldē. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, nākošais. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanā. Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 038 0032 Daugavpilī pārdošanu. Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 017 0035 Daugavpilī pārdošanu. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 33 19 Dravniku iela 98D Daugavpilī pārdošanu. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 3221 Dravniku iela 102B Daugavpilī pārdošanu. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvumas mājas inženieru ielā 8 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 50 pārdošanu. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvumas mājas gaismas iela 32 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 3 pārdošanu. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvumas mājas Smilšu iela 98 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 70 pārdošanu. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvumas mājas Smilšu iela 94 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 39 pārdošanu. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvumas mājas Tartu iela 21 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 45 pārdošanu. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojumas mājas Lauska iela 16 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 20 pārdošanu. Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojumas mājas Imperatora iela 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 1 pārdošanu. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu Viestura iela 13 Daugavpilī nodošanu atsavināšanai un izsoles notikumu apstiprināšanai. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Atbalstīts. Nākošais. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojumās mājas Viršu iela 46 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 88 izsoles notikumu apstiprināšanai. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Atbalstīts. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojumās mājas Viršu iela 48 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 13 izsoles notikumu apstiprināšanu. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, atbalstīts. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas viršu iela 48 Daugavpilī, dzīvokļu īpašuma numurs 14, izsoles notikuma apstiprināšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības, kad astrāpzīmējums 0500-001-3119 vienības ielas 15 rajona Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības, kad astrāpzīmējums 0500-001-2306 Rīgas ielas 30 rajona Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem. Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada 26. Oktobra lēmuma numuru 605 par nekustamā īpašuma Rīgas iela 28C Daugavpilī daļās nodošanu bezatlīdzības lietošana Latgales centrālajai bibliotekai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada 26. Oktobra lēmuma numuru 606 par nekustamā īpašuma Varšavas iela 18 Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošana nodarbinātības valsts aģentūrai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500-039-0328 Daugavpilī sadali.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Un drīkst papilt jautājumu tad,
ja? Deputātiem ir iebildumu nav, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma Mihoilsa iela 52A Daugavpilī nodošanu atsevināšanu.
Deputātiem ir jautājumi, debates, ir. Jā, lūdzu.
Man ir priekšlikums.
Lūdzu. Jautājumi ir, nepagadiet, jautājumi deputātiem ir. Jautājumi nav, debates nav. Priekšlikums, lūdzu, Mihai.
Priekšlikums atstāt garažas pašvaldības īpašumā. Ja ne šobrīd, bet kadreiz mums varētu tā, nu, nodarīt šīs lielas garažas pilsētas centra.
Konokungs. Nu, jūs atskaņojat lēmumu projektu.
Ļoti tāds teorētisks jautājums kādreiz noderēs. Lūdzu cienījumos kolēģus arī Lebrenova kungu paskatīties fotofiksācijas, kādā viņš stāvoklī tā arī izvērtēt informāciju, vai mūsu iestādēm vai nodaļām ir vajadzīgs vai ne. Ja, un nu, gaidīt, kamēr tur viss sagrūs, kaut kādas kapēkas nomas maksā, vai novērtēt par reālu tirgus cenu pārdot, nu, lai īpašnieks jaunais tur lemš. Gaidīs, kad sagrūs, vai kaut ko remontēs.
Nu, gribu teikt, ka avārijas tur stāvoklis nav gan nu, sliktas tehniski stāvokļi, bet, nu...
Nikolaeva kungs lūdzu, kā es nokomentēsiet?
Divi
komiteju priekšsēdētāji diskutē par garāžu.
Šo te jautājumu mēs deputāti jau skatījā īpašumu un mājokļu komiteja. Un tajā komitejas sēde tika nolēms izvērtēt nomas līgumu un nepieciešamu pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Pa to laiku tika objekts apsekots un sastādīts un deputātu darba materiāliem arī pievienots apsekošanas akts ar visiem saviem komisijas viedokļiem ja, un rezultātiem. Nu, tas tiešām to, ko viņi apsekoja un konstatē, nu, pat, ka garāža ir nepietiešams atjaunot gan jumtu, pārmūrēt ziemeļu pusi esušu ārsienas daļu, jānomaina obligāti logi un vārti, nepietiešams veikt iekšējās elektroinstalācijas pārbaudi, plaišu monitoringu, ekas konstrukcijām un elementiem konstatētas neatbilstības, kas var būtiski arī ietekmēt ekas drošumu. Garažas atjaunošanai obligāti jāizstrādā nepieciešama būvniecības ieceres dokumentācija. Un par to pašu laiku mēs arī piedāvājam mūsu pašvaldības iestādēm nu, teiksim tā, izteikt savu viedokli par garažas nepieciešamību iestādes vajadzībām. Un tā, ka tur tādas, tas faktiski pat arī nav garāžas, jā, jo tur platība vairāk nekā 100 kvadratmetru platība, tas varam uzskatīt, ka tas ir pat arī noliktavas. Jā. Un kā garāžu izmantošana no iestādēm atnāca atbildes, ka tieši no vajadzībām.
Labi, Nikolaiva, kungs, paldies. Ir fotofiksācija klāt pievienota deputātiem, viņi ir redzama. Es pagāju pats arī īsti, tagad nevaru izdomāt, kāds īsti pašvaldības pielietojums.
Es jau varētu iestiekties.
Jā, lūdzu.
Nu, es pats apmeklēju šo garāžu. Man šķiet, ka ja mums nav tagad līdzekļu, lai ieguldītu turieni uzreiz, tad mēs zaudēsim vispār kā veselu tādu būvi šo garāžu kāda laikā. Tāpēc es domāju, ka ja kādam cilvēkam gribētos tur pasaimniekot mazliet, tas būtu normāla lieta.
Labi, paldies. Viedokļi dalās. Priekšlikums viens ir izteikts. Jā.
Jautājums vēl.
Par priekšlikumu.
Aleksija, sakiet lūdzu, tīri teoretiski, ja saimnieks jaunais pēc izsoles, ja, vēlēsies garāžu vietā uzcelt kaut ko savādāku. Teiksim, tirniecības centru pieņemsim vai izklēdes kaut kādu vietu. Mūsu detaļu plānojums to atļauj?
Nu, pievaršu uzmanību, ka vispār tā kopējā zemes gabala platība sastada tikai 369 kvadratmetri. Ja? Tas ir pusi no tā zemes gabala aizņem pati ēka, nu, pati garāža. Uh-huh. Ja? Nu, tur tāds...
Nu, tīri teorētiski. Kaut ko viņš var uzbūvēt? Kiosku, teiksim.
Kiosku.
Ja? Jā. Paldies. Diemžēl mēs zinām, ka pašvaldība nevienam ir labāks saimnieks.
Labi, paldies. Ir priekšlikums. Es tomēr ņemot vērā esošo situāciju. Aicinātu varbūt ieskatīties un turpmāk deputātiem uzmanīgi pētīt īpaši komentēju priekšsādētājiem, ko viņi saskaņo, ko viņi nesaskaņo. Priekšlikumu iesniedzējis ir saskaņojis lēmumu projektu. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir skaidrs, ka uz doto brīdi, ņemot vērā vizuālo stāvokli, būs nepieciešami papildus ieguldījumi. Šos papildus ieguldījumus šobrīd mēs viennozīmīgi neveiksim. Tas arī, manuprāt, arī ir skaidrs. Un es tiešām, nu, arī sociālam dienestam mēs bijām parādījuši, varbūt viņiem ir nepieciešams pielietojums kaut kāds. Viņi tā kā pateica, ka nav nepieciešams, komunālais saimniecības pārvaldei arī nav nepieciešams. Varbūt tas fitness centrs var nopirkt un surieni pārvilkt ar savu sporta zāli no teātra. Ja, tad visu tomēr būtu jāuztais. Ja, tur varētu tā kā būs uzlabojot tās telpas. Lūk, bet šobrīd pašvaldības īpašumā uzturēt šo absolūti neredzu nekādu pamatu, jo neviena iestāde uz doto brīdi savu iniciatīvu attiecībā uz nav izteikusi. Savukārt, ņemot vērā dažādas diskusijas attiecībā par apsaimniekotājiem un izierētājiem un iespējami, kas to iegādāsies, man tomēr Nikolaiva kungam, ņemot vērā šā brīža diskusiju un arī šodien iepriekš apskatītos lēmumus, būtu tomēr viens lūgums ar konkrētiem termiņiem, par ko es lūgtu jūs arī man iesniegt informāciju, es atvienojos rakstveidā, kad mēs rīkosim pašvaldībā elektroniskās izsoles, Un kad mēs attiecībā uz izsolēm informāciju publicēsim, piemēram, SSLV vai citās struktūru vienībās. Citādāk mums, es atvainojos, tri pirikupšika i dva barigi piedalās visās šajās izsolēs, ja, un atvainojos, dara tur, to, ko viņi tur vēlas. Tāpēc uztaisiet tā, lai pašvaldības manta tiktu iznomāta un izsolīta pēc iespējami maksimālās cenas, nav jākautrējies un nav jākautrējies komunicēt ar sabiedrisko attiecību nodaļu. Nepieciešams par katru nekostamo īpašumu informāciju mājaslapā. Nepieciešams atsevišķu sādaļu, un lai es vakardien speciāli pameklēju, tur pusstundi ir jāvelta, lai atrastu, kur tas atrodas. Noslēpts ir viss, kas nepieciešams. Nikolaiva kungs. Nedēļa jums laika, lūdzu, es domāju, ka tas būs šobrīd kopīgs visu deputātu viedoklis, lai šo sistēmu tomēr sakārtot. Jo iet īpašumi viens pēc viena un atvainojos, nu, sākas, kam patīk, kam kas nepatīk. Jā, šobrīd vienu pieturēsim un nekas tur nenotiks gadiem, citu atdosim un kaut kas notiks ātrāk priekš vēl kaut kā. Tāpēc man tas ierosinājums tāds ir.
Paldies. Priekšlikums ir izteikts, aicinu balsot par priekšlikumu. Kas būtu par? Mihail? Par. Paldies. Pret? Atturās. Pārējie deputāti atturās. Paldies. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Pret? Atturās. Pret, Mihail, pret lai atturies?
Pret.
Paldies. Protokolā piefiksēt. Bet, Nikolaiva kungs, nu beidzam tiešām par šo sadaļu spēlē. Uztaisiet mājas lapā atsevišķu aili, pašvaldību izsoles un, nezinu, ot, tā, lai ieietu pie informācijas, pie ziņām, lai vajadzētu ot, aizvērt šo priekšskaru, jā, lai visi, kuri vēlētos, varētu iepazīties.
Nu, tā aile šodien ir sagatavota, un mūsu mājas lapā sadaļa nekustamie īpašumi, kur visi, visas izsoles ir publicēti.
Labi, par balsošanas motīviem būtu.
Labi, mājas lapā tā ir laba ziņa, ja, bet, es domāju, arī daudz lietderīgām tas neprasa. Lielus finanšu līdzekļus, ja? Tomēr arī likt informāciju par izsolēm SSLB.
Vairākas reizes esmu runājis par to, par galvenajiem tādiem vērtīgiem īpašumiem informāciju jāsniec arī SSLB.
Bet, cik es saprotu, šis tikko pieņemtais ir ļoti vērtīgs.
Ja es ka gan jau būs
vērtīgs. Paldies. Šo īpaši atzīmējiet, kā apmaksātu arī reklāmu.
Nu, pievēršu deputātu uzmanību, ka sludinājumu ievietošana SSLV arī ir maksas pakalpojums.
Tāpēc es arī saku, arī izvietojot. Nu, paredzam, nepieciešams paralizēt papildus līdzekļus, nav problēma. Jā, jā labi, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošas darba kārtības jautājums, Linkevičs kundze, lūdzu.
Labdien vēlreiz. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par nolikumu apstiprināšanu un lūdzu atļaut veikt grozījumus lēmumā, papildinot lēmumā 4. Punktu lēmums tajā spēkā 2023. Gadā 1. Janvārī un arī izteikt nolikumā 8.19 punktu, sekojošā redakcijā saskaņojot sporta izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas nolikumus un projektus. Šajā punktā tiek papildināts par sporta izglītības iestāšu pedagogu tarifikāciju saskaņošanu.
Un viens jautājums. Tur ir daudz ko mainīt un tā tālāk, bet vai izglītības pārvaldes nolikums nav jāmaina?
Viņi mainīs nākamā sēdē. Kad tiks pieņemts šis lēmums, viņi uzreiz virzīs jautājumu par savu nolikumu
grozīšanu.
Nu, jūs jau vienu jautājumu uzdevāt. Ja, es tomēr vēl jūsu... Tagad jaunajā nolikumā jūs tūlīt punkts 14. Jā, pārvaldes manta ir pašvaldības īpašums. Kas ir jūsu tagad valdījumā un atbildībā? Kāda manta? Kāda nekustamie īpašumi jums
ir? Nekustamie īpašumi nav, ir kustama manta. Inventārs.
Tikai
kustā? Tikai inventārs. Mums nav neviena īpašuma dotie brīdī.
Mhm. Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Es cik nobrotu, tad izglītības komitejas sēdē pietiekami izdiskutēs.
Jā, un atbalstīts lēmums.
Paldies. Vai deputātam vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, deputāti. Paldies. Atbalsta. Nākošais. Pudāna kungs, pēdējais, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavas pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Lēmumu projekts tika izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, deputāti, atbalstu. Paldies, tieņiemie kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.